ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Україна сьогодні відзначає День свободи. Одна частина наших громадян намагається вийти на Майдан Незалежності, щоб відсвяткувати день, який був встановлений указом президента України. Інша частина встановлює на Майдані, як це буде українською мовою, йолку. І, звичайно ж, не хоче, щоб хтось заважав свято, що наступить через півтора місяці. Але це європейські традиції, в Європі теж вже готуються до Різдва. Народні депутати України Олесь Данії та Тарас Тецьків в нашій київській студії, учасники подій 2004 року, тобто їх можна, певно, привітати з цим святом, встановленим їхнім політичним лідером того часу Віктором Ющенком. Але хочеться насамперед запитати про те, які у них сьогодні емоції. Щоб задати напрямок цієї розмови, відразу скажу, що мені здається, що за час оці 7 років, як відбулися події на Майдані, і за 6 років, що встановлено свята, можна сказати, що було 3 вже притурбації. Спочатку це був день радощі, надій, потім був день такої певної спільної ганьби, а зараз це виглядає як день протесту, як я правильно розумію. Пане Тарасе.
Ну, напевно, оскільки ми маємо ситуацію, коли навіть на символічному рівні раптом почали встановлювати металеві щити і ставити новорічну ялинку, коли ж її ніколи так рано не ставили. Я думаю, що влада просто якось так хаотично виправляла власну помилку, оскільки початкова заборона святкувати сьогодні День Свободи була пов'язана з тим, що є візит президента Литви. Так, ну, що було взагалі абсурдом. На мою думку, кожна річниця святкування Майдану мала свою специфіку. І зараз, на 7-й рік цих великих подій, я завжди вважав і вважаю, що це великі події, і Майдан був великим, як фактор мільйонного протесту людей за свою гідність. Я вважаю, що в умовах тепер фактично наступання диктатури сьогоднішнє святкування Майдану, це справді є для опозиції фактом осмислення. Осмислення, фактом консолідації і, безумовно, фактором протесту. Тому що святкування це відбувається за рік до парламентських виборів, які є чи не останньою легітимною спробою змінити цей режим або змінити цю повзучу диктатуру.
Пане Олесе, от ваша оцінка того, що зараз відбувається?
Ну, чи абсолютно справедливо оцінили, і яким чином відбувалося святкування в попередні роки. Скажу, що коли була помаранчева влада, я особисто не брав участі у відзначенні цього дня. Він мені здавалося чимось таким пафосно-патетичним. При всьому тому, що брав, звичайно, як рядовий громадянин, як активний громадянин, участь у помаранчевій революції, відзначати як свято, бажання у мене не виникало, тому що я вважав, що потрібно відстоювати свої права щоденно. Зараз, ви абсолютно праві, пан Тарас праві, що зараз це форма вияву громадського спротиву, громадської активності і боротьби за свої права. І це вже відзначення не просто Дня Свободи, це виборювання права на свободу зараз. Тому що в Україні встановлено авторитарний режим, йдуть не просто політичні репресії, йде наступ на свободу слова, наступ на демократію по всіх напрямках. І в даному випадку недаремно влада зараз огородила парканом Майдан Незалежності. Виявляється, вона боїться. І боїться Майдану як символу. Здавалося, вони надувають щоки, начебто вони такі кремезні, міцні, сильні, потужні, вдаються до політичних репресій, всіх залякують. А бояться Майдану як символу. Тому що це символ якраз боротьби за права громадянина. Не просто за зміну режиму. Да, можливо, був не найвдаліший лідер, не найвдаліший біля нього когорта, але символ зміни, не просто зміни режиму, а боротьби за власні права громадянина, це залишилося в пам'яті людей, і це непокоїть нинішню владу, і влада боїться от Майдану як символу боротьби за громадянські права.
490-29-05, це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Ви можете телефонувати і задавати свої питання слухачам, шановні гостям, шановні слухачі. Я хотів би запитати, пане Тарасе, може те, що відбулося навколо Майдану за ці роки. Може, це якраз і дозволяє суспільству інакше подивитися на ці події? Бо є ще питання відповідальності людей. Люди дуже часто люблять говорити про політиків. Ющенко поганий, Тимошенко не дуже добре. Депутати виявилися безвідповідальними. А от суспільство, мені завжди здавалося, і тоді, 4 року, час скажу, здавалося, що без відповідальності суспільства жодні політики не зможуть нічого змінити в країні.
Я повинен сказати, що в цих словах є велика глибинна правда. Якби мене запитали, от завжди говорять, хто несе головну вину за втрачені ілюзії Майдану. І, як правило, називають або два прізвища, Ющенко, Тимошенко, ну, або там ще декілька прізвищ, там, любих друзів і так далі. А мені здається, що є і друга сторона цього питання. Це є та відповідальність, яку несе суспільство. І в часи революції, коли воно піднялося, і за це йому низький уклін. Але суспільство, напевно, і в цьому великий урок Майдану. В тому, що суспільство думало, що воно зробило свою справу, і воно пішло додому. Виявляється, для того, щоб ідеали Майдану перемогли, зовсім не досить привести еліту до влади. І зовсім не досить покластися на неї за таким принципом. Ми вам дали владу, тепер робіть для нас щастя на землі. Я думаю, що великий урок Майдану на сьомій річниці його святкування полягає в тому, що безвідповідального суспільства, я розділяю слово «без» і «відповідального». Тобто, якщо не буде відповідального суспільства, якщо кожен, і тут Олесь правий, кожноденно на своєму місці не буде робити громадську роботу, не буде творити структури самоорганізації, не буде покращувати своє життя без огляду на владу, помагає влада, не помагає, ми не збудуємо основи, а без доброї громадянської основи ніколи не буде доброї політики. Тобто ми маємо на сьомий рік святкування Майдану собі це затямити, що ми тільки тоді зможемо мати добру українську політику і добру владу, якщо ми самі навчимося бути відповідальними. Свобода – це є відповідальність, це є не всесилля, що хочу, то роблю. І тоді, якщо суспільство знизу почне творити добрий фундамент, то я вас запевняю, появляться і нові лідери, появляться і нові політичні структури. І тоді третя спроба, а перша була в 91-му році, скажімо так, невдала, друга була в 2004-му році, знов невдала. Тоді третя спроба здобути собі ту державу, яку ми хочемо, може виявитися вдалою.
Погоджуєтеся з цією оптимістичною оцінкою?
Я навіть, продовжуючи тезу пана Тараса, скажу, що не просто йде мова про відповідальність суспільства, а йде мова про роботу над помилками і про те, що потрібно безперечно ставити вимоги до своїх політиків. Але, тобто, от теза, мені дуже непокоїть мене теза, що політика – це брудна справа. Мені подобається теза Васлава Гавела, що брудна політика – це справа брудних політиків. А політика і може бути чесною, просто потрібно просувати туди чесних людей. І, на жаль, за 20 років незалежності в Україні не було жодного разу президента, який боровся за незалежність України. Ні Янукович, ні Ющенко, ні Кучма, ні Кравчук не боролися за незалежність України. Ми з Тарасом якраз наприкінці 80-х, на початку 90-х, з тієї когорти, хто виборювали незалежність. Але, на жаль, ідейних політиків суспільство не дуже прагнуло бачити. Тому ми всі пожинаємо ці наслідки. Да? На жаль, українська політична еліта – це фактично посткомуністична номенклатура, складена зараз більше з грошових мішків. І якщо суспільство буде постійно голосувати за олігархів, за людей, незалежно від їхнього партійного квитка, підкреслюю, незалежно від їхньої партійної приналежності, але за не ідейних людей, а за олігархів, то у нас і політика така буде. Люди будуть діставатися влади і думати лише про власне збагачення, про кишеню. Мені здається, що потрібно вести мову зараз про очищення опозиції. Дуже добре, що от є такий період, коли політики перебувають в опозиції. При всьому тому, що зараз чиниться на нас політичний тиск, але залишаються найкраще, залишається, це все-таки сприяє очищенню певною мірою політичної сили. І ті люди, які знаходять собі мужність не брати коштів, залишатися під тиском влади, під пресингом, але зі своєї позиції – вони мають моральне право вести за собою людей. З іншого боку, абсолютно правий Тарас, що суспільство повинно потім, голосуючи, один раз проголосувавши за своїх обранців, повинно постійно контролювати їх, щоб не було спокуси скористатися благами влади, щоб не було навіть мінімальної можливості схибити. І в цьому плані щоденна відповідальність і виборця, і щоденна відповідальність політиків.
Послухаємо дзвінок.
Алло.
Алло. Скажіть, будь ласка. Бачите, зірвався у нас зв'язок. Президент Литви Далія Грібаускайте, яка сьогодні приїздить до Києва, зустрічалася з нами у Вільнюсі перед своїм візитом, і вона сказала, я спеціально хотів би це показати, що Україна, якщо Україна захоче йти шляхом інтеграції і реформ, ми допоможемо. Однак Україна повинна сама зрозуміти, що їй корисно виконати свої домашні завдання. І це дуже важливий момент, мені здається, і для українських політиків, і для українського народу, що Україна має усвідомлювати, що це не вона робить якусь приємну річ Європі, якщо вона хоче з Європою інтегруватися. І навіть я б далі продовжую, що не вона робить якусь приємну річ Росії, якщо вона хоче там до Євразійського Союзу. Що для того, щоб бути частиною чи того, чи іншого інтеграційного утворення, треба виконати певні правила. Певні умови. Вони можуть здаватися з Росії, коли мова йде про Євразійський Союз, не дуже приємними для населення України, але їх теж доведеться виконувати. І навпаки, там, якщо хочемо європейської інтеграції, теж. Тобто все мається на увазі своя діяльність, своя робота і свій вибір. А оцей свій вибір, мені здається, що українці не дуже хочуть робити. Вони хочуть, щоб зробили за них.
Безумовно. Ви знаєте, останні 5 років соціологія на тему, куди українці хочуть інтегруватися, показує дуже парадоксальну картину. Українці одночасно хочуть і туди, і туди. Коли їх запитують, чи ви хочете в Європу, майже 60-65% відповідає, так, ми хочемо інтегруватися в Європу. Коли їх запитують, чи ви хочете союзу з Росією, з Білорусією, приблизно 45-50% відповідає так само. І коли брати накладку, то одночасно люди хочуть і туди, і туди. Тобто українське суспільство не може зробити свого вибору. Значить, вибір мають зробити еліти. Якщо еліти хочуть зробити вибір, наприклад, в користь Європейського Союзу, то вони не повинні виходити з тої тези, з якої виходить Янукович сьогодні. Він думає, що Європа буде битися за Україну за всяку ціну. І так ніби це Європа має приєднатися до України, а не навпаки. Янукович так само виходить з тези, що Росія теж буде битися за Європу, і він на цьому протистоянні щось собі виторгує. Насправді його ідеал мати таку ізольовану українську державу, де він буде собі сам правити, щоб не залежати ні від Росії, ні від Європи. А так не буває. І якщо Росія справді за будь-яких обставин буде пробувати поглинати Україну, ну і відповідно понижувати самого Януковича, то для того, щоб інтегруватися з Європою, треба виконувати правила. І поки Янукович і його оточення, і ця еліта, яка зараз при владі, цього не зрозуміє, то я думаю, що ситуація в Україні буде дуже і дуже тривожна. Тому що Європа справді, що б там не говорили, за 50 післявоєнних років навчилася жити по правилах. Там суспільство так виховане, що є демократія, є цінності і так далі. Так, і там є порушення, і там можна навести приклад Берлусконі. Так? Але ж ми знаємо, що навіть і щодо таких політиків суспільство вживає заходів, вони кінцем підсумку йдуть. Тобто цінності і правила там і для еліти, і для суспільства є важливими. А Янукович хоче інтеграції в Європу, а жити за совковими поняттями напівбандитськими, так як ця еліта живе зараз. На мою думку, це глибока помилка. І найтрагічніше в цьому всьому, що це перший удар Янукович і його компанія може отримати вже 19 грудня на саміті Україна-ЄС. Тому що не факт, що угода буде парафована. Точно не факт, що вона буде ратифікована. Угода про вільну торгівлю і про асоціацію. А якщо цього не станеться, то на другий день після того, як Путін стане президентом Росії, Росія з Україною розбереться один на один. Тобто Янукович, на мою думку, цього боїться найбільше. Тобто його політика шантажу зараз – це політика в нікуди. Я думаю, що в даному випадку тут є такі паростки, які мені дуже сильно мене настроюють на оптимістичний лад. Так, от нещодавно була акція «Я європеєць». Це робили прості люди. які справді хочуть жити в Європі, які бо мало, щоб еліта захотіла жити по європейських принципах, треба, щоб ще й суспільство захотіло жити по європейських принципах. А це так само не брати, не давати хабарі, не смітити в під'їзді, допомагати один одному, діяти спільною справою, брати на себе питання, громадську роботу.
Питання з Фейсбуку. Як я, простий українець, можу допомогти Стецькому?
Дуже просто. Наприклад, я наведу такий дуже приклад. Якщо ви живете в багатоповерховому будинку, організуйте собі подібних і зробіть так, щоб ваші під'їзди були чистими. Це, здається, не має жодного відношення до політики. І то не Стецькому треба допомагати. Це треба самому собі допомагати. Треба творити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Треба робити громадські ініціативи і брати на себе вирішення там екологічних питань. Треба займатися українською музикою. Треба займатися самоорганізацією в економічній сфері, в спортивній сфері. Треба займатися просвітницькою діяльністю. І цим ви допоможете не Стецькому чи Дунію. Ви поможете самі собі, бо ви навчитеся творити спільноту і робити якусь справу незалежно від того, допомагає вам держава чи ні.
Послухаємо дзвінок зараз. Доброго дня.
Доброго здоров'я. Антін Коломієць, місто Київ. Питання до гостів студії ваших. Хотів спитати, що сьогодні то робимо? Там це питання, хто винен, ми з'ясували, що робити і що робити сьогодні. Там зустріч з депутатами якась, що там, чи прогулянка на повітрі біля цієї йолки так званої.
Там ще немає йолки, там ще палка.
Ну так, да, біля палки, да.
Там. Будь ласка.
Дякую. Конкретне запитання, конкретна відповідь. Зібралися представники різних громадських організацій ще тиждень тому, і де було ухвалене рішення, що о 6-й годині запрошуються всі на Майдан Незалежності для відзначення, ну, в свій спосіб, відзначення цього Дня Свободи. Після того пішла заборона від суду, але я думаю, що ніхто не спроможний, навіть якщо забороняють мітинги і демонстрації, заборонити з'явитися громадянам України і киянам в тій точці, де вони хочуть, ну це просто неможливо. Тому я особисто сьогодні о 6-й годині буду на Майдані Незалежності. Окрім того, одна з політичних сил, партія «Батьківщина», запросила на 5-ту годину і також достатньо логічно відзначити цей день під Лук'янівським СІЗО, тому що це зараз також символ, там є люди, до яких застосовані політичні репресії, це Юлія Тимошенко, Юрій Луценко. Єдине, що, звичайно, мені б хотілося, щоб більш координували між собою представники різних політичних середовищ, опозиційних партій, громадських організацій. Але в даному випадку, я думаю, що можна встигнути на 5-ту годину до Лук'янівського СІЗО, а на 6-ту годину на Майдан Незалежності. І так само є звернення до всіх громадян в усій Україні. Кожен в своєму місті може о 6-й годині вийти на свої головні площі. Ну, нагадаю, що майдани свої рідні помаранчі були не лише в Києві. Дуже великий і гучний був, наприклад, на Східній Україні, в місті Харкові. Тому я думаю, що це свято, вірніше, навіть не свято, а це день громадянської активності. Його можна проявити кожному в своєму місті так, як він вважає за доцільне.
Є ще один дзвінок, так? Послухаємо. Доброго дня.
Доброго дня, Олена. Я шановні, мені дуже цікаво, з чим у вас особисто особлюється 7-ма річниця Свободи. Як на мене, то з ніби побудовою дитячої лікарні майбутнього, на яку всім миром збирались на телемарафоні гроші. А що вийшло? Ну, початок, якого нема кінця. Мабуть, треба запитати у екс-президента. І, до речі, як він буде святкувати цей день? Дякую за чесну відповідь.
Пане Тарас, будь ласка, почнемо з вас.
Ну, тут можна так під текст зрозуміти, що мається на увазі Ющенко і велике розчарування, яке і у ньому, а недобудована лікарня майбутнього як символ краху ілюзій Майдану. Я би що сказав? Я би розділяв Майдан як величезну самоорганізацію всього народу і вождів, яких Майдан привів до влади і які виявилися просто неготовими. Неготовими здобути для реалізувати хоча б частину обіцянок Майдану. Бо якщо подивитися на те, що сталося, починаючи з 22 числа листопада 2004 року, стався великий стихійний народний здвиг, базований на історичній пам'яті про самоорганізацію. Людям не треба було пояснювати, що їм робити. Включився механізм архетипу. Архетипу, який українці виробили впродовж, може, 5-6 останніх століть. А завдання сьогодні, цю стихійну самоорганізацію, яка виникла один раз, зробити постійною. І тому ми займаємося цими громадськими ініціативами. Щоб це люди навчилися робити на своєму життєвому просторі, на місці свого проживання щоденно.
Ви знаєте, в 2004 році у мене не було жодних ілюзій щодо Віктора Ющенка. Ну, хоча б тому, що в 2000 році, коли от разом, до речі, з Тарасом, бо ми знали Гію Гангадзе, Георгія Гангадзе безпосередньо, ми взяли участь в творенні руху «За правду», в акціях «України без кучми», і ну, Віктор Ющенко тоді виступив проти нас. Тому в 2004 році, коли я запрошував з свого офісу своїх співробітників вийти на Майдан Незалежності, я їм казав, попереджав, що через рік буде розчарування в Ющенко. Будьте до цього готові. Але не вийти ми не можемо. Тому що, на жаль, на той момент вибір в інший бік був набагато гірший. І ми зараз бачимо, що такі регіонали і що таке Віктор Янукович. А якби вони тоді прийшли до влади, ще без того страху, переляку від Майдану, то це було б не лише посадка в Лук'янівське СІЗО кількох лідерів. Це був би катком залиті просто-напросто вся Україна. Бо це влада російських націоналістів з одного боку, з іншого боку криміналітету. І безперечно проти цього потрібно боронити Україну. Да, на жаль, значною мірою в цій боротьбі були зроблені такі компроміси, завдяки яким на гору, на чільне місце вийшли не найкращі лідери. Це факт. І тому, я повертаюся до початку нашої розмови, потрібно дбати за політику, потрібно виховувати чесних, чистих лідерів. І потрібно не боятися іти нормальним людям в політику. Політика не повинна бути ділянкою лише для грошовитих мішків і для демагогів. Політика – це повинна бути справою ідейних людей.
Я вам можу сказати, що коли я спостерігав за подіями на Майдані 2004 року, у мене таке було враження, що, скажімо, там отака от воля, вона очевидна в людях, вона була просто ясна. Але для мене, скажімо, була трагічна таке спостереження, тому що бачив, що ця воля, вона ще є дитиною, яка там бігає серед людей, які не звертають на неї, в принципі, уваги, бо вони вже, кожен вже звертав уваги на щось своє. Дитину все ж таки треба виховувати. Дитину треба доглянути, дитину треба вирощувати. Мені здається, що величезна помилка, що тут дитину, її так і залишили на цьому холодному майдані. От зараз українці, які хотіли б вийти на вулицю, вони б мали б відшукати цю дитину, навіть якщо вона замкнена десь в коморі Межигір'я. Послухаємо дзвінок. Кажіть, будь ласка.
Доброго дня, мене звуть Тетяна. Ну, по-перше, я вітаю Віталія і Леся і Тараса за вашу, от я просто прихиляюся перед вашою мужністю і перед вашою позицією, яку ви висловлюєте, ніде нічого не боячись. А нинішня влада, чи не здається вам, що вона вважає, що вона така велика і могутня, а насправді вона як велика картоплина, вона всередині трухлява і боїться навіть звичайного курячого яйця. Тому коли українці згуртуються, то я думаю, що тій владі буде хана. Дякую вам, всього найкращого.
Я думаю, цілком ясно. В основі...
Нарешті таке позитивна емоція від зовнику. В основі
філософії цієї влади є тільки два слова. Залякування і нагнітання страху. Навіть одне слово. І до тих пір, поки вони будуть залякувати, а ми будемо боятися, вони будуть сильні, а ми слабі. Як тільки ми перестанемо боятися, ми станемо сильні, а вони слабі. Формула успіху дуже проста. Перестати боятися, навчитися довіряти один одному, творити спільну справу і творити структури самоорганізації. Якщо ми це зробимо на загальнонаціональному рівні, то, як перефразовуючи Віталія, тоді дитина точно вже не буде кволою, і ми не залишимо її одну на Майдані. Я маю на увазі народ.
І от питання з Фейсбука, яке буде сьогодні останнє в нашій розмові. Скажіть, будь ласка, чи потрібна людям така держава, яка існує, питає Георгій? Може, треба будувати альтернативну державу, яка буде існувати паралельно, якщо вона буде така, як треба, людям, може, вона витіснить цю? Що для цього треба зробити, пане Олесе?
Ну, перше, скажу, що споконвічні мрії українського народу, за які билися кількасот років українські патріоти, це існування української держави. За неї люди йшли на смерть під Крутими, під Базарем, в під час Холодноярських повстань, в УПА. Політв'язні наші 60-х, ми в кінці 80-х, ми боролися за українську державу. На жаль, і говорити про те, що її потрібно ліквідовувати або навіть переорганізовувати, я не наважусь. Тому що, ще раз кажу, і саме існування української держави – це вже є позитив. Інша справа – це є стан українського суспільства, яке виносить нагору таких політиків, які, як на мене, ну, не мають морального права очолювати цю державу. І я ще раз підкреслюю, на жаль, 4 президента, жоден з них не боровся за українську незалежність. Ні Кравчук, ні Кучма, ні Ющенко, ні Янукович. Вони були тоді або по інший бік барикад від нас, або принаймні тримали нейтралітет і тихесенько ці роки заробляли гроші. Так, вибачте, за них проголосували українці. І це є проблема. В 1991 році ні за Чорновола, ні за Лук'янка українська громада не захотіла голосувати. На відміну, скажімо, від Чехословаччини, а потім Чехії, яка обирала Гавела. Значить, нам потрібно навчитися обирати тих людей, які будуть будувати нормальну державу.
Подякую народним депутатам України Олесі Данілі Тарасу Стецькому за участь в програмі, яку сьогодні провів Віталій Портников. Бажаю всім того святкування сьогоднішнього дня, яке ви самі для себе оберете. Самі, а не за допомогою влади. Хай щастить і до нових зустрічей.